Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti rallija līdzjutēji. Šis gads laikam Latvijas rallijā būs ļoti īpašs un jāsaka arī šī diena uz ilgu laiku paliks atmiņā. Jo šodien tik paziņots, ka Mārtiņš Sesks un Renārs Frans startēs Latvijas rallijā ar VRC klases automašīnu. Nu, un pilnīgi skaidrs, tas ir diezgan būtisks notikums. Nu, jāsaka, ne tikai rallī pasaulē Latvijā, bet arī vispār motorsportu kopumā pasaulē Latvijā. Tā kā šeit, jāsaka, uzreiz uz karstām pēdām esat pēc paziņojuma, faktiski...
Tepat pāri istabai.
Jā, tieši tāpat ne pāri ielai, pāri istabai, iedzērām šampanietu un otrā tūri, otrais piegājiens. Kāds ir sajūtas tagad? Nedaudz tas adrenalins ir noskrējies pēc paziņojuma.
Nu, es pat gribētu teikt, ka laikam jau mums, es domāju, vienais piektīs, tad tas lielākais pārsteigums brīdis bija tajā brīdī, kad mēs bijām M-sporta rūpnīcā tur uz vietas. Un tad bija tas, jā, ka, protams, ar Malcolm Wilson līgumu parakstīšanu, visu tā pirmā mašīnu iekāpšanu, tad tās kājas ir tādas cietas un stīvas. Un, tagad jau to pateikt bija daudz vienkāršāk. Tagad jau ir tāds atvieglojums, ka nav vairs tas arī jātur noslēpumā, jo tomēr, protams, mēs jau strādājam pie šī kopā ar Raimonds Trokšu, ar VRC promoteru un M-sporta komandu jau gandrīz pusotru gadu. Un līdz ar to tie pusotru galā tik daudz reizes bija tāds, ka gribējās pateikt, ka jā, mēs to darīsim, bet nu jā, pat īstenībā es pat tikai vakar ģimenei līdz galam noprezentēju to, ko mēs darīsim.
Šis ir interesanti, jo tajā brīdī, kad mēs uzzinājām par to, ka Latvijā būs rallijs, VRC rallijs, es domāju, nu vismaz man un cik es runāju arī savā saprindās ar kolēģiem, ar draugiem, nebija gandrīz nekādas šaubas, ka Mārtiņš startēs un nu, arī par to, ka startēs ar VRC klasa automašīnu. Protams, mēs tur tā absolūti neko nezinām, kas ir aizkulisēs, bet tas likās tik ļoti loģiski. Tas nākamais solis un nu, tas, ko ir izdarījis Raimonds, es domāju, Raimonds Trokšs kopumā, es domāju, ka tajā viņa aizvējā ir jāiet un jāizmanto tas aizvējuši, un tu esi pirmais tajā aizvējā, un mēs ļoti ceram, ka tu neesi vienīgais. Nu, mums bija Matīs arī Mežeks, pie mums jau ciemos parunājās par viņu plāniem, parunājā. Viņš arī ir gatavs izmantot šo iespēju, varbūt viņam tas cikls, viņa karjerā ir nedaudz cikls, nekā, cits nekā tev, tu tomēr esi tādā augšupējošā līknē joprojām, bet nu, pilnīgi skaidrs mums vismaz bija, ka nu, noteikti tu būsi tajā rallijā, un mēs tev redzēsim.
Īstenībā jau tā, ka pie tā tika ļoti, ļoti strādāts, jo mēs jau tomēr no Latvijas autosporta mēs Renār esam tiksim, aizgājuši šobrīd vistālāk ar jau vislielāko pieredzi, un mums varbūt brīžiem ir pietrūkuši kaut kādi cilvēki, kuriem paprasīt, kas jau tur ir bijuši kaut kādi padomi, un tas nezināk, ka mēs esam tā komanda arī kopā ar Raimondu un man tev, kas ikdienā menedžējam šos te procesus, tad bišķi kā celmlauži, un gribētos arī domāt, ka varbūt šis te mūsu paziņojums iedrošinās vēl kādus latviešu braucējus un piedalīties VRC Latvijas posmā, lai mēs tomēr parādām, ka mēs ne tikai mākam ļoti labi uzorganizēt šo rallīju, ne tikai mēs divi ar Renāru brauksim VRC, bet mēs būsim ar ļoti kuplu latviešu dalībnieku sastāvu, kuri, es domāju, tik tiešām arī varētu parādīt augstvērtīgas rezultātus arī VRC 2 vai VRC 3 klasēs.
Jūs jau stāstījāt abi divi par to, kā tās pirmās sajūtas iekāpjot VRC klases automašīnā ir arī Renārs apsēžoties, tu saka augstāk. Šis man bija pārsteigums, ka sēž augstāk, jo man likās, ka nu, visi nosēdināti maksimāli zem tiek. Kas ir varbūt pirmie secinājumi, ko jūs esat izdarījuši, varbūt vat īsti nebraucot, bet vienalga tās pirmās sajūtas kaut kādas ir. Kas būs jāpielāgo uz šo VRC automašīnu? Kas ir tas pirmais solis, kas tev vienāca prātā?
Es domāju, ka man varbūt netik daudz, jo tā sēdpozīcija man tā varētu būt viena no svarīgākām lietām priekš manas, lai es justos ērti tur blakus. Bet es domāju, ka Mārtiņam būs diezgan sevi jāieliek rāmjos, jo ir tā, ka tā mašīna var redzēt, ka viņi vadās tik forši un tik viegli, kad tev ir... Jāmāk sev arī savaldīt to, kad tev ir tik viegli braukt un kad nepāršaut pāri par to robežu. Un es domāju, ka tas ir viens no galvenajām lietām.
Raimonds saskaitīja 700 km. Mēs arī ceram, ka jūs nobrauksiet apmēram to 700 km, jo nu, testi sacīgs visādi var gadīties, bet nu, tas ir diezgan tāds jau trekns skaitlis jau priekš pirmās pieredzītas. Tev ir kaut kāds plāns, ko tu gribi šajos 700 km sakārtot, lai būtu daudz maz gatavs vai nu maksimāli gatavs, cik vien var būt uz Latvijas posmu?
Pirmkārt, jau mēs esam jau gandrīz pirmos 70 km jau nobrauguši tagad pirmajā izbraucienā M-Sport Rūpnīcā.
Cik tas bija svarīgi, teiksim, tā, dabūt to pirmo garšiņu?
Pirmais noteikti ļoti svarīgi, lai vispār aprast ar visām kontrolēm, lai tajā brīdī, kad tu sēdies tajā mašīnā iekšā, lai tu jūties kā mājās. Jo, piemēram, jā, šī te Rally 1 tehnika ir pilnīgi cita virsbūve un pilnīgi cits drošības karkas. Un man pat lielākā problēma bija no sākuma pareizi iekāpt tajā mašīnā, jo tur ir šī te sānus, dugu sānu visi stiprinājumi, kur bišķīt ir jāielien. Nu, tās ir sīkās lietas, kas neliekās svarīgas, bet beigās tas prasa nedaudz laika, lai aprastu tāpat ar pogām, tāpat ar vadības sistēmām. Un īsmā jau runājot arī jau pašā sākumā, gan ar šo te pašu promoteru, gan ar M-Sport komandu, ka nu, mums šajos divos posmos pats galvenais ir nobraukt visus kilometrus. Nobraukt visus ātrumposus, nobraukt visus rallijas līdz galam un parādot jau to mūsu stabilitāti, tā jau būs tā mūsu uzvara.
Uzvara.
Tā kā tas ir tas galvenais, jo arī izmanto to, ko Renārs sāka teikt par šo te mašīnas vadību un vispārējo, tad arī, ja vējot nedaudz cauri, analizējot šo te braukšanu ar komandas inženieriem, tad ir tas, ka šī mašīna atļauj ļoti daudz, brīžiem atļauj tik daudz, ko ir varbūt grūti tiksim, izmantot kādos brīžos. Un ir sevišķi tas, ka labi, mēs būsim nobraukuši 700 km, bet pa šīm divām sezonām VRC pamata braucēji, es domāju, nobraukuši 7000 km tādu mašīnu. Līdz ar to mums ir jebkurā variantā iedots ļoti maz laika, lai mēs varētu vispār aprast un būt konkrēti spēki, jo šajā līmenī jau šīs te pēdējās sekundes desmitdaļas ir tās, kuras ir visgrūtāk atrast. Līdz kaut kādam noteiktam momentam ar inženieru, no, būs ļoti vienkārši. Bet pēc tam šīs te mazās nianses atrast, saprast, izprast, tas būs tas, kas paprasīs visvairāk laiku šajos te 700 km.
Jā, nu, turklāt mēs redzam VRC līmenī, tomēr tieši tas, ko tu teici arī ir, ka viņi ir visi tik ļoti cieši, ka viņi to ātrumposu var nobraukt nevis sekundi atšķirībā viens no otra, bet desmitdaļu. Tas nozīmē, ka nu, tās desmitdaļas jau atrast būs ļoti grūti jums. Tu tagad esi Rally 2 klases automašīnā, nu, es domāju, Eiropas čempionāta posmu, kas ir apmēram 280 zirgspēki, plus mīnus tur pāris, ja, Toyotai tā varētu būt.
Apmēram.
Tad tu iekāpsi VRC klases automašīnā, tad Rally 1, kas ir bez hibrīda ap 400 zirgspēkiem, un tad pieliekam hibrīdu klāt vēl 130 zirga jā. Apmēram klātnāk. Tad tīri teorētiski sanāk, ka tu pakāpeniski to dari, nevis no 280 uz 500, gan izreiz divi faktiski jā. Sanāk, bet pakāpeniski caur šo. Kā tas palīdz? Vai tas bija apzināti tā, vai tur bija finansiāli iemesli, kāpēc jūs tā gājāt, vai tā bija tāda tiešām doma, ka mums vajag pakāpeniski dabūt to jaudu?
Tā pirmkārt bija pakāpeniski doma no sākuma, jo sākot šo te junioru programmu, jauno braucēju programmu no VRC promotera puses, tad bija šis te stāsts, ka jā, sākam braukt, un tad mēs sākām šķetināt, kas ir tie posmi, kurus mēs varētu braukt un kā mums būtu jābrauc, tad kļūt diezgan skaidrs, ka sākt, piemēram, ar Latvijas posmu, ar pilno hibrīdu pirmo reizi pasaules čempionātam notiekot Latvijā, ka to visu saliekot kopā, tas mēs to, protams, darītu, jebkurā variantā, ja nebūtu citu variantu, bet tad mēs sapratām, lai šo te pārēju uztaisītu gudrāku un saprotamāku, tad, jā, pirmkārt, braukt divus posmus un šo te pirmo posmu debitēt bez hibrīda, kam ir vairāki iemesli, kāpēc. Pirmkārt, jā, lai mums būtu šī te pakāpniskā pārēja, un otrkārt tā ir arī viena daļa, ko arī šīs te komandas un promoteris grib izmēģināt, kā šīs te mašīnas strādā bez šīs te hibrīda tehnoloģijas, kas visticamāk ieviesīsies no 25. Gada, jeb no nākamās sezonas.
Tagad tas bija tā kā nedaudz stūmiens tieši no organizātora puses, no promotera puses, ka vajadzētu šo pamēģināt.
Jā, nu šī bija tāda...
Te jūs būsiet kopējā. Kā tāda izmēģinājuma trusīša principā lielā mērā.
Tā ir jā, jo tāpat arī šī jauno braucēju programma no promotera puses. Mēs arī esam pirmie braucēji, kas startē šajā sistēmā. Tāpat arī šī te hibrīda mašīnas izmēģināšana bez hibrīda variantā. Ka jā, mums ir dots vairākas iespējas un būt atkal nedod šiem te cāmlaužiem.
Jā, nu par to nākamo sezonu tur VRC tiešām vēl lauž ķēpus, ir tā doma bez hibrīdiet un šobrīd tur arī ražotāji tomēr nav sajūsmā, viņi ieguldījuši milzīgas naudas. Kaut kur tas rallijs kopumā izskatās no malas ir nedaudz iebuksējis ar to savu virzienu, es domāju, augstākajā līmenī, un tā lieta viņam ļoti ātri jāsakārto tomēr, lai iet uz priekšu, jo mēs redzam, cik ļoti daudz ir automašīnas rallī 2 klasē un cik ļoti interesanta cīņa varētu būt un mēs kā rallī līdzutei tomēr rallī 1 to īsti nedabūjam. Bet, labi, tā ir cita tēma, varbūt par to mēs šoreiz nerunāsim, tas tāds jāatstāja kādai smagākai reizei, varbūt Raimond būs jāparunā tādas smagākas tēmas, bet man, Matīs, bija jautājums tev par tieši šo kā stūrmaņa lomu šajā ziņā, jo, manuprāt, nu, tev pielāgoties lasīt stenogramu VRC klases automašīnā vai Rally 1 klases automašīnā, nezinu, lasīt nedaudz ātrāk varētu būt, ja tā lieta, bet galvenā, bet vai tev nav arī papildus vēl jāuzņemās tā loma, kur jāstūrē Mārtiņš tajā pareizā virzienā, kā tu teici, lai viņš neaizraujās par to, cik viegli ar to mašīnu ir braukt. Kā tu tiec ar to galā tieši ātrumposmu laikā? Es nedomāju, pirms tam jūs droši vien pie tējas kafijas runājat, un tu stāsti viņam tēvišķi viskaut ko, bet tieši ātrumposmu laikā, vai tas nav iespējams vairāk pēc tam jau?
Nu, par šito tēmu mēs īstenībā Mārtiņu jau esam paspējuši diezgan daudz parunāt par to braukšanu un kā uzvesties un, mašinā, kā tādā esot ātrumposma laikā, es tik daudz neesi iejaucies, teiksim tā, ka Mārtiņa tur mierinājas vai kurš, vai pārtīja, vai plēnāk, vai ko. Viņš dara savu darbu, es daru savu darbu. Un mēs, protams, kad esam divi mašinā, mēs viens otram cenšamies visu laiku palīdzēt, ja es saku, man neredzot ceļu, citreiz ir tā, ka Mārtiņš man pabīd uz priekšu vai otrādi un mums sanāk, bet tajā mašinā, nu, es domāju, ka mums abiem būs jāpiestrādā gan pie pierakstiem, gan arī man pie runāšanas, lai man būtu vieglāk, lai viņiem būtu vieglāk saprast, un domāju, ka tas tā bet nebūs vienkārši, bet
lai gan īstenībā jau arī mēs par šo arī runājām, ka nebija jau nemaz tik sen, ka mēs vēl braucām junior čempionātos ar priekšpiedziņas mašīnām, kas ir vēl 150 zirgu un 2 riteņu piedziņu mazāk priekšpiedziņas mašīnas. Un arī tad no sākuma likās, kā tas būs, mēs sāksim ar Rally 2 braukt, un tur arī tomēr cik ātri viņi pātrinās. Un viss tas, tā kā ar to, man liekas, bija arī diezgan dabīga tā pārēja. Tā kā, protams, bija kaut kādas lietas, kuras izmainījās, kuras arī pat palika varbūt vienkāršāk. Nu, šeit noteikti arī pirmo reizi tiksim kārtīgā ātrumposmā, un tad jau būs tā pirmā sapratne, kā tas īstenībā ir.
Jā, nu pat bija Horvātijas rallijs, un Ķerina Neuvils arī zaudīja līderpozīciju tieši tīri teorētiski uz stūrmaņa kļūdas rēķi, nu kā viņš vismaz pirmajā brīdī pats to arī atzina, ka bija pavēlu nolasījis Martins Vidaga. Un tajā brīdī es uzreiz atcerējos arī tieši iedomājos par jums, būs tās ugunskrustības ar to rallija viens klases automašīnu. Man radās interesi par šo jautājumu, kā cik ilgi pirms paša notikuma, pirms paša tramplīna, pirms paša līkuma, tad stūrmanis nolasa to stenogrammas pareizo pēdējo to daļu, lai, un teiksim, atšķirās tas pilotiem vai ne, vai teiksim, kāds grib ātrāk to dzirdēt vai vēlāk to dzirdēt vai kā tas notiek jums?
Tādā laika izpratnē es pat nemācētu atbildēt.
Uz sajūtām tas vairāk ir.
Tas ir, man tā liekas, ka jā, tīri uz sajūtām, jo es pats esmu bijis arī kā pilots, un es gribētu teikt tā, ka mūsu sadarbība no pirmā brīža ir, es nezinu, viņam ir apmierinājis tas, ko es daru, tikai tāpēc, ka es darīju to kā priekš sevis.
Tas ir ļoti svarīgi beigās, ka stūrmans arī bijis pilots patiesībā. Un
es
zin.
Domāju, ka
noteikti palīdzēs.
Viens no lieliem iemesliem, kāpēc varbūt mums tik labi sanāk, jo ja tu esi tikai bijis kā stūrmans no pirmā brīža, es pat gribētu, teiksim tā, jaunajiem, kas sāk, gribētu teikt tā, ka ja strādā pie tādas lietas kā braukšanas un stenogrāmu lasīšanas, ka pat abiem diviem vajag samainīties vietā un pabraukt treniņus, lai tu saprast, ko tas nozīmē tev pasniegt to stenogrammu pilotam.
Daudz strīdus tas aiztaupīs droši vien savā starpā, iekāpjot otru kurpēs.
Jā, es domāju, īsmēr, ko es teicu pielikšu klāt, ka, jā, ka tā viņa izpratne, ka viņš arī braucis, pats tas atvieglo tiešām mums kodos brīžos kaut kādas teorētiskās sarunas, jo tas ir tāds, ka arī pabraucot ar kādu citu turmanu, tad brīžiem viņi nesaprot varbūt kaut kādas tās braucēju ideoloģijas, ko mēs varbūt domājam. Un tāpat arī braucējs, kurš nekad nav lasījis stenogramu, viņam arī grūti ir saprast, kas tas ir, par ko stūrmans runā brīžiem. Un arī man bijusi taispējas, es nedaudz ar tēlu pabraucis pašā savā karjeras sākumā kā stūrmans, un tomēr man bišķi ar tā ideja ir, kas es sēdēju blakus naptu, un es saprotu to sajūtu līmeni, kā tas notiek mašīnā. Un tad, jā, kā abi divi saprot viens otru profesiju, tad aiztaupās, manuprāt, daudz garu runāšanu.
Kā Renāram ir? Vai ir tomēr sanācis kādreiz ir par vēlu nolasīt to stenogramu?
Es domāju, ka tāds stūrmens nav.
Kas nav nolasīts nekad par vēlu.
kurš nav kļūdījies. Un.
Bet iemesls ir tāds, ka īsti varbūt nevar saskatīt, jo tā bija tā lieta, ko daudz vērcēs, tarp citu piloti saka, ka stūrmaņi vairāk, ka viņiem ir diezgan grūti ar to redzamību. Ik pa brīdim tas loks ir diezgan šaurs, kur ir faktiski jāiztaisnojās, lai saskatītu to ceļu pāri paneli. Tāpēc es biju pārsteigts par to, ka tu saki, ka tur diezgan augstā sēdvieta ir.
Jā, ja tā sēdvieta saglabāsies tāda, kā es pirmā brīdī iekāpu, tad es tikai esmu laimīgs par to, jo tagad braucot pēdējo mūsu Ungārijas rallī, šai mašinai nebija atnākušas visas mantas un nevarēja sēdekli dabūt augstāk. Man zem sēdvietas bija trīs parlona apakšā, lai es vispār redzētu pāri, un tā kā mums bija tā kā es nolesu, piemēram, 400 taisni, tas, kad sākam pātrināties priekš paceļās, es vispār neredzu, kur mēs esam, un viņš noteikti, ka varbūt arī brīžiem brīnījās, ka es te 400 pasaku, un es viņam lasu tālāk, kaut gan vēl ir diezgan daudz jābrauc, bet es vienkārši fiziski neredzēju pāri.
Bet īstenībā ar to nolasīšanu vēl ir tas, ka tur ir, man liekas, ka liels aspekts tam, kā es esmu nodiktējis pierakstu laikos, piemēram, metru attālums, jo tāpat, viņš lasot stenogramu, šos te metrus jau arī uz intuīciju, tu saproti, cik tev ilgi paiet aptuveni 100 metri, cik paiet 200, Protams. Un tajā brīdī, varbūt ir bijusi kaut kāda man neprecizitāte arī pierakstos, kur mēs, protams, arī slīpējam un cenšamies tās visas kļūdas izrakstīt ārā, bet, nu, tomēr, un tas arī ir tas, ka kodos brīžus varbūt kāda neprecizitāte, tas arī tomēr visu to gan man braukšanas, gan stūrmaņu lasīšanas ritmu tomēr nedaudz sabojā, un tāpēc ir tas, ka ir jābūt, ja tur ir 50 metri, tur ir jābūt 50 metriem stenogramā, un tāpatās arī, vai kādam līkumam arī ir jābūt tādam, ko Renārs var sajust, ka mēs esam, jābūt ir pareiziem orientieriem, lai mēs vienkārši nepazūdam kaut kādā brīdī tajā stenogramā.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt.
Labi jau teikt, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Par VRC un Rally 1 mēs vēl parunāsim, mums būs pāris arī skatītāji jautājumi, pievērsīsimies varbūt Eiropas čempionātam. Nedaudz, bet maz drusiņi noteikti par to jāparunā, jo tomēr pilna sezona ir plānota un pirmais rallijs ir aiz muguras. Bija sanācis komentēt šo rallī un patiesībā ļoti, ļoti sāpīgs moments bija tiešai redzēt to brīdi, jo pirms tam bija izvirzies līder pozīcijā un varbūt sīkāk nedaudz par to momentu, jo sākotni izskatījās tā diezgan nekaitīga saslīdēšana, kas varētu arī beigties kā vienkārši saslīdēšana, braucam tālāk, 2 sekundes, 3 zaudējām, braucam, kas tur īsti bija pret ko atsties, jo redzēt neko īsti nevarēja, kaut kas bija nokrāsots oranžs, bet neizstījās nekas milzīgs tajā grāvī.
Ja, to mēs arī tā pēc tam atskatoties un analizējot, rallī laikā tādas epizodes bija vēl 4 līdzīgas ar šādu nedaudz, varbūt man līkumu nokavēšanu, nepareiz iegriešanu, pārlieku saslīdēšanu, bet es domāju, ka mēs pat iespējams ātrumposim finišā, ja viss būtu veiksmīgi beidzies, mēs pat īsti nebūtu pieminējuši to situāciju, jo viņi tur nebija nekas tik bīstams, kā izņemot to betona kaut kādu vecu pārpalikumu, kas stāvēs tur vienkārši ceļa malā, tad dzelzbetona stabiņš vai kas tam līdzīgs. Un, protams, nevienā brīdī jau mēs nevaram iedomāties, ka 20 metrus aiz līkuma pirmkārt mums vajadzēs glābt šo te mašīnu no sānslīdes. un ka tieši tas stabiņš viņš trāpīsies tieši tur, kā inerts mūs met, jo, jo tas bija nedaudz tas brīdis, kad es biju nedaudz bez mašīnas kontroles, mums bija šis te kreisais līkums ar inerts pa labi, un taisnot mašīnu atpakaļ, inerts aizmetās pa kreisi, kas vienkārši atmet tevi, tevi konkrēti līkumu iekšmalā, kas arī nav nekas jauns, tas ir normāli, nu tur mums būtu nedaudz gar krūmiem nobraukuši, Nuskrāpējuši varbūt kādu uzlīmu nost, bet mēs pat nebūtu 2-3 sekundes zaudējuši, mēs tur būtu zaudējuši sekundu varbūt.
Bet šajā gadījumā neko jau arī nepalīdzētu, ja tas būtu stenogramma atzīmēts, vai tu pat zināt, ka tas tur atrodas, un tas šajā gadījumā ne, jau savādāk, gadījumā... tam, ja tu saslīti, vairs neko ne savādāk nevar darīt.
Nē, nu šajā, šajā gadījumā varbūt, protams, ja pat teorētiski zināt, varbūt tur būtu bijis iespējams mēģināt varbūt kaut kā nedaudz citādāk glābt to mašīnu, bet... Nu, tad tajā variantā ir jārakst katrā līkumā, jo noteikti var atrast kādu, no jā, kādu celmu vai ko tam līdzīgi. Šī bija vienkārši tāda, nu, teiksim, tāda, tāda diezgan neveiksmīga epizode, jo pēc tam arī beigās, mēs nu, sagaidījām visas mašīnas, kā aizbrauc, atbrauc mūsu mehāniķi, nomainīja trīs ķegas un faktiski pēc tur 15 minūšu remontdarbiem mēs ar to mašīnu paši aizbraucām tālāk uz servisu parku.
Vēl viena lieta no Ungārijas rallija. Svētdienas rīta ātrumposmos tu nebija starp ātrākajiem un ļoti izteikti uz pēcpusdienu palika labāk. Un kur, kur, kas notiek pa vidu? Teiksim, es saprotu, jūs kaut ko varat pieregulēt, bet, bet kādā veidā jūs izdarat tos secinājumus, ka tiešām tas ļoti mainās būtis. Labi, mums tur izkrit arī Heikeli izkrit, man liekas, pa vidu. Jā, arī, arī no līdera pozīcijas neveiksmīgs gadījums viņam. Bet kopumā tu uzreiz ļoti izteikti bija tā kā rallija jau līders tieši pēcpusdienā. Kur, kur tas, tas iegums nāca?
Es tomēr šī bija arī pirmā mašīna mums ar, ar Toyota GR Rally 2 mašīnu. Mēs bijām aizdījuši, protams, dažādas testus, bet sacensību līmenī šis bija pirmais posms. Un loģiski, ir nianses, pie kurām ir, ir jāpiestrādā. Mēs nedaudz visu rallyju jau no paša sākuma zaudējām pirmos, pirmos apļus, kā var teikt, pirmo reizi, kad ātrumposms iet cauri. Jo bija ļoti daudz smilšainā virskārta, kas, kas ir diezgan slidena, kas slīda pāri, un nedaudz mēs ar mašīnas regulējumu tur visu laiku zaudējām. Un izteikti tajā svētdienā vienkārši šie te svētdienas ātrumposmi bija pirmajā reizē vēl slidīgāki nekā, nekā sestdienā, un mums vienkārši bija tieši, tieši tik vienkārši kā dažas regulējuma lietas, kas... kas vienkārši nedaudz, nedaudz pietrūka. Un, un...
Tieši pārbraucienu laikā tas bija?
Jā, pārbraucienu laikā mēs, jā. Mēs pārregulējam mašīnu, pārregulējam amortizātoru hidrolikas, tādas sīkās nianses. Tas nav nekas super sarežģīts, to, to dara visi.
Un, kā VRC līmenī, respektīvi Rally 1 automašīna, tagad, tagad kaut ko līdzīgu...
Amortizātoru uzbūt pilnīgi tāda pati.
Tad, kā tur, teiksim, jums kaut kāda pieredze noderēs un papildus nav jāmācās tās noteikti, lietas, bet, bet, bet kaut kas noteikti ir jāmācās. Kā nomainīt riteni, es nezinu, ir kaut kas atšķirīgs, vai nav?
Faktiski nekas īsti neatšķirās. Varbūt tur daži novietojumi, kur atrodas tur skrūpistoli un kur atrodas domkrats, bet... Tiksim, liekas, paskatoties, tur plus mīnus ir ļoti, ļoti liels līdzības ar Rally 2 tehniku.
Jā, tā ritošo, cik mēs tur uz vietas varējām paskatīties, tur principā ir viss tas pats, tā paša stabilizātora pozīcija maiņa, tur principā gandrīz vispār neatšķirās, tā kā, nu, tā pieredze, kas mums ir bijusi ar to šīm mašinām, noteikti, kad palīdzēs tai mašinai.
Mēs ļoti ceram. Vēl viena lieta, šogad Eiropas čempionātā rallijā jauns jaunievedums, pa ko es esmu ļoti lielā sajūsmā atgriezusies atsevišķi ieskait arī riepām, riepu ieskait ražotājiem, tātad MRF, attiecīgi Pirelli, Michelin un Hankook riepas, jo manuprāt tas pilnīgi noteikti maina dinamiku, jo iepriekš ir standartizēts riepas, nu skaidrs, ka strādā tas riepu ražotājs uz to, lai visiem drošas rieps, lai neviena tā riepa, lai visiem vienādas galvenā lieta. Tagad, nu es domāju, ka Pirelli un Michelin ļoti iesprings, tā ir principa lieta viņiem, MRF tieši tas pats, kā tu vai tu izjūti kaut kādu spiedienu no, no komandas lielāku nekā pagājušā gadā.
mums ir spiedieni, tur ir viss kārtībā.
Spiedieni viss kārtībā, jā.
No, jā, jā, no MRF komandas vadības, no Indijas mums ir nepārtraukts spiediens, tā kā ar to mēs jau sadzīvojam.
Ko viņi teica par tavu izstāšanos no līdera pozīcijas?
Protams, tur laikam, ka pirmo sitienu uzņēma uz braukšanas treneris Uldsbriedis, viņi pēc tam runājuši, ka bija, Viveks bija zvanījis un tur bija, jā, Gan runāšana, tad viņš bija laikam jau nomierinājies, un tad ar mani tā saruna bija nedaudz mierīgāka. Bet jā, nu mums jau, protams, mums ar Āzijas vadību, ar itāļu inženieri, mums, protams, ir karstasinīgi brīži. Mums nav ne garlaicīgi, un spiediens ir, un tas ir tāds, šī te kroņa atbilde ir we need first place, but no pressure. Nu, to, bez spiediena, bet tikai uzvara.
Principā, tu saproti, esi tomēr komandas līderis, Efrens Larena, lai gan no viņam arī Eiropas čempionāta gods ir jaunais, kā bija tāls, Mobilīni.
Jā,
Mobilīni, laikam vienīgais, kas atnes kaut kādu rezultātu, bet tad no MRF puses, ko es gribēju noskaidrot, viņiem ir ambīcijas cīnīties ar Michelin Pirelli šajā ieskaitē vai
tas? Viņi jūtās, manuprāt, ļoti pārliecināti par to, ja mēs arī esam jau iepriekšējā gada, kā Team MRF Tires, mēs uzvarējām Eiropas čempionātu pagājušajā gadā komandu ieskaitē. Nu, šobrīd riepa ražotā ieskaitējā pirmais posms mums nedaudz neveiksmīgs, bet nu, tās būs nākamais posms Kanārijas salas. Tur noteikti, ka gan Efrens, gan Andrejā viņi būs ļoti tuvu vadošajām pozīcijām. Mēs arī centīsimies nobraukt stabilas sacensības, tuvojoties viņiem. Un nu, noteikti, ka caur šo te gadu mēs šos te punktus sakrāsim.
Labi, pēdējais jautājums pirms ejam pie skatītāja jautājumiem. 8 posmi Eiropas čempionātā, ja es ļoti nemaldos, bija 5.
5 ir asfalts.
Jā. Ja? 5 asfalts, jā, tieši tā. Nu, tas pārsvars tā asfalta ralijiem, man liekas, kā nekad. Tomēr, nu, kā minimums uz pusēm ir bijis, parasti pat lielāks ir uz grunts ralijiem. Kā tu uz to skaties? Nu, mūsu platumgrādos tas asfalta ralijs, nu, ir kā ir tomēr to pieredzi.
Tas, ja godīgi, bija tāds nedaudz pārsteigums, ka viņi tomēr ir nomainījuši to formātu, bet atkal no otras puses labi, varbūt tādā īstermiņā tas varbūt nedaudz sarežģīja mūsu šīs sezonas rezultātu, varbūt, ja būtu tur vairāk grunts posmi, varbūt mums būtu vienkāršāk, bet atkal no otras puses, man liekas, mēs skatāmies uz to, ka tā ir papildus pieredze mums treniņam asfaltam, kur mums nav tik daudz bijušas iespējas braukt un trenēties, un varbūt tas nedaudz kompromitē to kopējo sezonas rezultātu, ja ņem vairāk mēs esam pagājušā gada Eiropas vicečempioni, tad varbūt pietuvoties un atkārtot šos te sasniegumus, tas sarežģīja, bet atkal, es domāju, ļoti vērtīgi kilometri mūs sagaida tieši uz asfalta seguma, ja mēs skatāmies ilgtermiņā.
Tieši tā. Mēs varam uzlikt jautājumus, mums ir jautājumi sasūtīt, daži varbūt arī nedaudz pārklāsies to, ko mēs esam jau varbūt dzirdējuši jūsu presa konferencē, bet nu, šoreiz jāatbild uz jautājumiem. Tā te ir jautājums, Kasīts prasa, cik tu vai tālu es no līguma ar kādu VRC komandu vai bijusi interesē, ja izdotos izcīnīt šogad titulu, nu runa ir pa ERC, tas dotu iespēju startēt kādā no VRC komandām?
Vispār jau tā situācija ir diezgan sarežģīta, jo mēs esam pasaules čempionātā trīs komandas šobrīd. Ir M-sporta komanda, ar kuru mēs esam noslēguši šobrīd šo te līgumu uz diviem posmiem, un tad ir vēl Hyundai un Toyota. Līdz ar to jau tās sēdvietas nemaz nav tik daudz.
Un tie gribētāji ir ļoti daudz.
Un tie gribētāji ir ļoti daudz, un vēl izņemot tos gribētājus, vēl arī tiešām tādi braucēji, tādi paši kā mēs, kuri tiešām ir, manuprāt, pilnīgi pilntiesīgi, lai viņiem arī būtu kāda no šīm te vietām. Tāpēc grūti par to spriest. Es domāju, ka diezgan liela loma nospēlēs šie te mūsu divi posmi jau šajā gadā.
Jā, nu tiešām šeit ir jāņem vērā tas, ka es arī te nedaudz vainoju to visu VRC kopējo situāciju pie tā, ka nu, par laimi mums neviens ražotājs nav aizgājis šo gadu gaitā, par laimi palikuši tie trīs, kas bija, bet klāt arī neviens nav nācis, tā kā tas galvenais lielais uzdevums no VRC puses nav izpildīts, un tieši tā kā tu saki, tur jau pie tām durīm klauvē ļoti daudz braucē rallī divi klasē, kas tur miņājās un gaida to iespēju, ka būs tās sēdvietas, un tās sēdvietas mums nav un pašiem jāmeklē, un tas skaidrs, ka ir ļoti sarežģīti. Iesim tālāk, nākamais jautājums, Uldis prasa, ja pieņemam, ka Džeki varētu startēt Latvijā ar VRC, tad pajautā, vai un cik testi paredzēti ar attiecīgo auto. Nu, to mēs laikam apmēram izrunājām, ka testi jums ir pietiekami daudz.
Divas testu dienas un plus minus 700 km mēs
līdz Liepājas. Pirms katra rallija jums ir testu diena, kur pirms Polijas rallija, tur pat Polijā, jā, pirms Latvijas rallija Latvijā, pa kādiem ceļiem?
Tas ir komandas kompetence. Manuprāt, ka Latvijā mēs plus mīnus zinām, tas būs laikam varbūt pat Kurzemes reģions, bet jā, tas ir vairāk komandas kompetence samanidžot šo te loģistiku visu.
Skaidrs. Nākamais jautājums. Gads prasa, ja būtu iespēja izvēlēties sacīkst nobraukt ar mūsdienu vērtsēju mašīnu vai kādu no leģendārajiem B grupas auto, ko izvēlētos Mārtiņš un Enārs, kā arī vai mūsdienu pilots tiktu galā ar B grupu vispār? Tas tāds interesants, jā, filozofisks
vairāk.
Noteikti Ford Escort Cosworth.
Jā, un tā grūti īstenībā. Nu, protams, ir tas S1 Audi B grupas. Tas ir varbūt kaut kas tāds, bet jā, man arī man ļoti patika arī tas, ko tu saka, Cosworths un ļoti simpatizēja.
Lančī?
Varbūt Lančī, bet īsmā es pat varbūt man gribētos kaut kādu varbūt pat vēl no tiem A grupas laikiem no 22B Impreza. Ļoti patika, tā bija ļoti skaista mašīna. Jā, nu, es jau domāju, ka jebkur, ko mums iedot, mēs mēģinātu pabrāt.
Noteikti, jā. Nu, par cik man patīk klasika, tad noteikti tā no vecajām B grupām, tad noteikti gribētu Ļančī, kas bija pakaļspiedziņa.
Tā 037, jā.
Tā noteikti būtu man viss tuvāk sirdī.
Filmu redzējāt par Ļančī?
Jā, protams.
Jā, un kāds domas? Jo es atsauksmes dzirdēju, un nav tā, ka viss sajūsmā man arī teica rallī līdzi, ka tur daudz muļķības esot arī.
Par pašu filmu varbūt es neesmu dikt sajūsmā. Es uzskatu, ka tur tāda braukšanas kadra bija maz. Un tā liekas, tas bija vispār uztaisīts vienā ceļa posmā, viss tā filma uzfilmēta. Mm. Bet tie fakti bija interesanti, protams, kā viss tas ir. Kāda tā cīņa bijusi savā starpā Ļančē ar Audi. Domāju, ka uz to jau tik tā filma bāzēt. Nu, tā kā, nu, tas bija, protams, ka interesanti.
Jā, un es domāju, ka mums jāpriecājas, ka vispār tādas filmas tiek taisīts aizvien vairāk, tā kā arī pievērš to uzmanību arī publikai, kas varbūt ikdienā par to neinteresējas. Ejam tālāk, Mārtiņš prasa. Mārtiņš, starp citu, rallī speciālists.
Mārtiņš,
jā, tas ir tas Mārtiņš, kas ir rallī speciālists. Viņš arī zināja jau daudz lietas jau pirms
Es jau tieši tā domāju, viņš jau viss ir
pareizi informēts. Viss jau ar paizkulisēm viss noskaidrojis, bet jautājums tā tad. Es veicu pirmos metrus ar rallī vietas auto, kāda bija pirmie iespaidi sajūtas pie autostūras, cik tas ir ātrāks vai savādāks par rallī divklases automašīnu?
Nu, tā sajūtas ir daudz citādākas, tā varētu teikt, pie stūras. Varbūt pat bija tā, ka es biju gaidījis kaut kādā brīdī to, ka piesežoties un sākot braukt, būs kaut kādas varbūt lietas, kas tiešām būs tā, nu, kā liekas, VRC, ka tu iekāp un tu kaut ko nespēji savaldīt ar pirmo reizi. Bet īsti man tā mašīna tik labi un tik brīvi vadījās, ka viņa atļauja ar tevi spēlēties. Viņa tiešām ir kā viņa, kur ir kā nu, puma tāda izveicīga. Jā, tā kā, ir lietas, kas ir citādākas, kas ir savādākas, bet tie pirmie iespaidi bija ļoti patīkami.
Jā, un starp citu, jā, no M-Sport, no Ford, teiksim, tur tas ieguldījums, ja mēs tos trīs ražotājus ņemam VRC no Ford, cik tur ir tas ieguldījums, mēs tur tā vienmēr sakam, ka 2,5 ražotāji mums ir tikai VRC, domājot par M-Sport, bet patiesībā M-Sport šogad rezultāti ar Puma nemaz nav tik slikti ar jauniem pie tam pilotiem salīdzinoši jauniem ekipāžām, tā kā tur diezgan daudz sološi arī viss notiekās.
Jā.
Ejam tālāk, nākamais jautājums, zinot, ka vairāk brauci atzinuši, ka pārkāpšana no rallī viens auto un adaptācija nenotiek tik ātri, kā gribētos, kā tev liekas, vai ar Polijas rallī būs līdzēts, lai Liepājā varētu pacīnīties ar citiem rallī viens braucējiem?
Par to īsimā šobrīd diezgan liekas, ka pāragru par to ir runāt, jo, protams, tāpēc ir tas, ka šī te pakāpniskā pārēja ar bezhibrīdu rallī viens mēs brauksim Polijā un tad ar pilno hibrīdu brauksim Liepājā. Loģiski, ka grūti, ka mēs runājam 700 km, tomēr daudz rallī valodā, bet ja mēs ņemam vērā, ka VRC braucēji brauk, kurš ir 7000 km visticamāk, tad noteikti varbūt naivi cerēt, ko dos brīžos mēs tiešām tur kāpsim kādam ļoti uz papēžiem pirmajos divos rallijos.
Nu, ņemot vairāk atbirumus arī pietiekam liels, tad jau tiešām, kā Renārs, man liekas, teica, ka ir jānobrauc līdz galam, tas galvenais uzdevums, es domāju, ka uz rezultātu rēķinu varētu arī tas būt jau sasniegums, jo atbirums ir diezgan būtisks.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Vai šie divi starti ir tikai tāds vienreizējs pasākums, vai arī jums bija kaut kādas sarunas ar šo Rūpnīcas komandu par nākotnes plāniem iespējamo sadarbību?
Vai kādi tie fani ir vispār nepacietīgi, vai ne?
Jā, viņi zinoši un ļoti griboši arī zinoši. Pēc rezultātiem, es teikšu tā.
Mēs vēl tā īsti neesam izbraukuši ar to mašīnu, ka mums jau prasīja, ko jūs darīsiet nākamgad. Man liekas, ka bišķi pātri viši tas ir, bet nu...
Skrienam bišķi pa priekšu ratiem.
Jā. Jā. Nu, kā Malcolms Wilsons teica, ka viņš uz mums turēšot ļoti lielu aci šos jā. Divus posumus. Nu, tā ka, nu, tas jau varbūt ir kaut kas par to nākotni tāds. Un, ka ja vismaz šie visi gan komandu vadītāji, gan vispārējie, teiksim, uz mums skatās un... Un liek ar mums kaut kādas cerības, tad nu, noteikti, ka tas jau tādā ilgtermiņā, ja mēs labi sev parādīsim, tas arī iedos nu, vajadzīgo.
Viena no lietām, kas laikam ir labā lieta, ka nav tai rallī viens klasē tik daudz tie braucēji, ka tur no 10-11, kā no kur rallī tiek pieteikti, laikam ir tā, ka jebkurš, kurš ienāk no malas, tam pievērš ļoti lielu uzmanību, kad jā. Ziņā arī televīzijas uzmanību, jā. Kas, protams, sponsoriem ir ļoti labi un tā tālāk tā ir projām. Man viens ātras jautājums no manas puses, kas man arī interesējas, ir rallijā ļoti izteikti tomēr ir tā, ka tā karjera jauniem un arī talantīgiem braucējiem, ekipāžām, sauciet kā gribat, nu nav tik ļoti strauji, ja nu es noliekam malā varbūt nu, pēdējo gadu VRC čempionu, tad nu, pārsā tomēr tev tas ļoti ieskaišanās posms ir ļoti ilgs vajadzīgs, adaptācijas posms ir ļoti ilgs, līdz tu nobriest, līdz tu izauc tiešām pa kārtīgi jau augstākā līmeņa braucēji, ja mēs salīdzinām kaut vai ar šosejas sacensībām, kur tomēr nu, mūs jaunie talanti 18 gados jau ir spējīgi jau uz augstākā līmeņa startēt. Kāpēc tā, kāpēc tik ļoti krietni ilgāk jāadaptējās ir?
Man liekas, ka tāda jāuzkrāja kopējā ne tikai braukšanas, bet tāda dzīves pieredze, man liekas, ka rallijā tev ir vajadzīga, jo tas ir tāds maratona sportveids, kur tev nav tikai braukšana, tev ir trīs dienas tāpatās izdzīvošana ar saviem instrumentiem, ar savu mašīnu, jo, kur Somijas mežos un Spānijas tur kaut kalnos. Nu, tā kā, tur ir, domāju, tāda kopējā noturība un ļoti daudzām tādām pieredzes dzīves vērtībām jābūt.
Jānobriest kā cilvēkam. Mm. Jā, labi, ļoti labi. Un pēdējais jautājums, Roberts mums prasa patiesībā, tas Roberts, tātad, ņemot vērā, ka rallijs notiek dzimtajā pilsētā, kā izpaužas vakars rallija nedēļas nogalē, vakariņas gulēšana ir pašmājās vai viss notiek esot kopā ar komandu?
Es jau mājās paliekam.
Iepriekš esam palikuši mājās, bet par cik tagad ir vairāk tā kā, nu, par reģioniem sadalīts, tā jau mums tur nesanāks.
Viss nakts nesanāk.
Pārbrauciens pārāk tāls būs.
Jā, bet nu, tas ir... Tas ir, protams, pēc tās kopējās logikas, bet, protams, tās naktas, kad mēs paliekam Liepājā, tad jau mēs paliekam savās mājās.
Jā. Labi, nākamais posms, Eiropas čempionāta posms ir Kanārijas Sala Rallys tagad, maija pats sākums, es saprotu, ja jums. Jā. Tā kā tā ir tā nākamā reize, kad jūs redzēsim TV6 ekrānos arī tiešraides, varēsim sekot līdz. Nu, un, protams, lēnām gaidīsim jūs gatavošanos un gaidīsim, laikam, viss sāksies ar biķernieku ātrumu posmu, kur, nu, tad, nu, visiem rīdziniekiem klāt tiek pienests VRC Rallys, nu, ko vēl vajag, lai aizietu un paskatītos, kā tad izskatās tās galvenās mašīnas. Tā kā novēlam lielisku sagatavošanos, mums vēl podkastā iespējams būs kaut kādas sarunas par rallī, noteikti Jā. Līdz tam laikam Raimonds nāks ciemos, tā kā noteikti par to runāsim vēl šogad. Novēlam veiksmu un iesim skatīties uz jums. Jā.
Paldies un tiekamies Polijā, Liepājā un visos pārējos Eiropas čempionāta posmos.
Tieši tā, atā.
Savarbībā ar William Hill.